dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita jumpa lagi hari Selasa ini, 5 Januari 2016, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC, bersama saya, Utami Husin. Kami akan segera menyampaikan berita-berita terkini, di antaranya polisi kejar pelaku pembakaran bus di Tiongkok Utara. Amerika tahan 121 imigran gelap untuk dideportasi. Pasukan Israel tewaskan pria Palestina penikam tentara. Banyak lagi informasi penting yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Di kota, di mana jalan-jalan raya biasanya dipadati mobil, banyak warga kini justru menggunakan transportasi umum, becak listrik dan taksi, mobil yang disewa beramai-ramai atau tinggal di rumah saja.
Tapi rupanya pertunjukan musik Enrique Iglesias itu dikecam oleh Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena karena menimbulkan insiden yang dianggap tidak senonoh.
Malam ini produser yang bertugas adalah Arif Budiman dibantu teknisi El Zubair El Taib. Ikutilah dulu sekarang berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam, para pejabat. Mengatakan kawanan bersenjata yang bersembunyi di sebuah bangunan dekat konsulat India di kota Afghanistan Mashar-e Sharif hari Senin masih terlibat dalam tembak-menembak dengan pasukan keamanan Afghanistan. Militan tak dikenal hari Minggu berusaha menyerbu konsulat selagi tembakan dan granat roket mengguncang daerah sekitarnya. Seorang juru bicara gubernur setempat mengatakan kawanan bersenjata itu menembakkan roket dari sebuah bangunan di seberang jalan dari konsulat, memicu tembak-menembak antara pasukan keamanan dan para penyerang. Sedikitnya seorang warga sipil luka-luka dalam bentrokan itu. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan di konsulat itu adalah yang terbaru dalam serangkaian serangan terhadap sasaran India di Afghanistan. 9 warga sipil termasuk 7 anak tewas dalam bulan Agustus 2013 ketika pembom bunuh diri yang menarget konsulat India di kota utama Afghanistan Timur Jalalabad meledakkan mobil penuh bahan peledak.
Pihak berwenang di Tiongkok Utara kini mencari orang yang diduga membakar sebuah bus hari Selasa yang menewaskan 14 orang dan melukai 32 lainnya. Kebakaran itu terjadi di kota Yinchuan, ibu kota wilayah terpencil Ningxia. Siaran televisi pemerintah CCTV melaporkan bahwa polisi sedang mencari seorang pria bernama Ma Yongping karena apa yang dikatakan sebagai kejahatan serius. Sejauh ini belum diketahui motif serangan itu. Dalam beberapa tahun ini telah terjadi kebakaran bus yang parah di Tiongkok yang diduga akibat aksi pelaku pembakaran. 47 orang tewas dalam sebuah kebakaran bus di Tiongkok Timur tahun 2013. Pihak berwenang mengatakan kebakaran itu dilakukan oleh seorang pria yang bunuh diri.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Amerika Barack Obama hari Senin bertemu dengan para pejabat penegak hukum menjelang pengumuman mengenai perintah eksekutif terkait pengetatan peraturan pengawasan senjata api oleh pemerintah federal. Presiden Obama mengundang Jaksa Agung Loretta Lynch, Direktur Biro Investigasi Federal James Comey, dan beberapa tokoh lain ke Gedung Putih untuk membahas tindakan apa yang dapat dilakukan dalam usaha memerangi dan mengurangi tindak kekerasan dan dengan senjata api. Dengan menggunakan perintah eksekutif, Presiden tidak memerlukan dukungan dari Kongres yang dipimpin oleh para anggota Partai Republik yang sangat menentang pembatasan kepemilikan senjata api. Tetapi tindakan apapun yang dilakukan oleh Presiden Obama kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum. Perhatian Presiden terfokus pada kekerasan senjata dengan senjata api setelah terjadi serentetan penembakan massal yang menimbulkan korban jiwa di Amerika dalam beberapa tahun belakangan, termasuk pembantaian bulan lalu di San Bernardino, California, yang menewaskan 14 orang.
Para pejabat Amerika mengatakan pihak berwenang imigrasi telah menahan 121 orang sejak Jumat. Dalam razia pertama yang dimaksudkan untuk mendeportasi keluarga-keluarga yang masuk ke Amerika secara gelap sejak Mei 2014. Kepala Dinas Keamanan Dalam Negeri, Jay Johnson, mengatakan para tahanan itu ditahan di negara bagian Texas, Georgia, dan North Carolina. Dia menggambarkan mereka sebagai anggota-anggota keluarga dari Amerika Tengah yang melintas masuk wilayah Amerika melalui Meksiko. Pihak berwenang mengatakan para tahanan itu telah diperintahkan oleh suatu pengadilan imigrasi agar diusir setelah mereka telah kehabisan upaya hukum untuk menghindari dipulangkan ke negara-negara asal mereka. Johnson mengatakan kebanyakan dari mereka ditempatkan di pusat-pusat tahanan keluarga di Texas untuk menunggu deportasi. Gedung Putih tidak memberikan komentar mengenai rincian penahanan itu yang telah memecah belah para pemimpin politik Amerika dan menimbulkan kontroversi di kalangan rakyat Amerika. Tetapi juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, mengatakan prioritas penegakan hukum dipusatkan pada pendeportasian penjahat, bukan keluarga, selagi menarget para pendatang yang masuk belum lama ini.
Militer Israel mengatakan seorang pria Palestina menikam seorang prajurit Selasa di tepi barat. Pria itu kemudian ditembak mati oleh aparat keamanan. Serangan di wilayah Gush Etzion itu adalah yang terbaru dalam kekerasan yang telah terjadi hampir setiap hari dan telah menewaskan lebih dari 20 warga dalam 3 bulan ini. Dalam periode yang sama, lebih dari 130 warga Palestina tewas, sebagian besar diidentifikasi oleh pemerintah Israel sebagai penyerang yang menggunakan pisau, senjata api, dan kendaraan dengan sasaran warga sipil dan tentara Israel. Sebagian pengamat menganggap gelombang kekerasan itu terjadi sebagai akibat dari rasa frustrasi warga Palestina atas pendudukan Israel dan pembangunan permukiman di tanah yang mereka inginkan menjadi negara mereka kelak, serta rumor mengenai rencana Israel untuk mengambil alih tempat suci di Yerusalem Timur, yang oleh umat Islam dikenal sebagai Masjidil Aqsa dan oleh orang Yahudi dikenal sebagai Temple Mount atau Bukit Bait Suci.
Kota Pelabuhan Aden di Yaman berada di bawah jam malam dari petang hingga pagi setelah pertempuran antara milisi anti-pemerintah dan pasukan pemerintah menewaskan paling sedikit 22 orang. Pihak berwenang mengatakan jam malam sepanjang malam itu berlaku hingga waktu yang tidak ditentukan dan bahwa itu adalah tindakan pencegahan untuk mencegah unsur-unsur bersenjata bergerak dengan bebas. Orang-orang bersenjata menembaki pasukan pemerintah yang tiba di Aden untuk mengamankan fasilitas pelabuhan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Negara Muslim berpengaruh, Arab Saudi dan Iran, memutuskan hubungan diplomatik setelah Riyadh akhir pekan lalu mengeksekusi seorang ulama Syiah terkemuka yang dicap sebagai pembangkang. Para analis mengatakan Arab Saudi, di bawah tekanan penurunan harga minyak dan tantangan yang meningkat dari Iran, ingin mengirim pesan jelas kepada siapapun yang berani menantang otoritas kerajaan itu. Laporan wartawan VOA Sharon Ben lebih jauh disampaikan Arif Budiman.
Ketegangan sektarian antara Arab Saudi dan Iran dan sekutu regional mereka meledak menjadi kemarahan setelah Riyadh mengeksekusi ulama Syiah terkemuka. Aaron David Miller, analis Timur Tengah di Woodrow Wilson International Center, mengatakan,
"It was a dramatic escalation on the part of the Saudis, but it's a reflection of a..."
Ini adalah eskalasi dramatis di pihak Saudi, tapi ini merupakan cerminan perang dingin besar yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Teheran berang menuduh Riyadh menghasut anarki di kawasan itu. Ishaq Zahiri, wakil presiden pertama Iran, melontarkan tuduhan itu.
Things you did in the past, like creating terrorist groups.
Hal-hal yang Anda lakukan pada masa lalu seperti membuat kelompok teroris, apa yang dibawanya ke kawasan ini selain kekacauan? Apa yang ditimbulkannya selain menciptakan kekacauan di Suriah, Irak, dan di tempat lain?
Muslim Syiah di Baghdad membandingkan tindakan Riyadh itu dengan militan Sunni Negara Islam atau ISIS, tapi Riyadh juga mengeksekusi puluhan pembangkang ekstremis Sunni. Kata Aaron David Miller,
"This was a way to send an unmistakable message both to any prospective Shia dissidents."
Ini adalah cara mengirim pesan jelas, baik untuk setiap calon pembangkang Syiah maupun jihadis Sunni.
Terlepas dari niatnya, eksekusi ulama Sheikh Nimr al-Nimr kemungkinan besar akan memarakan ketegangan sektarian di seluruh kawasan. Barbara Slavin, analis di Atlantic Council, mengatakan,
"There are wars that are raging now in Syria and in Yemen. Iraq. There are tensions in places like Bahrain and Lebanon. And by doing this, they're just...
Perang sekarang sedang berkecamuk di Suriah dan di Yaman, Irak. Ada ketegangan di tempat-tempat seperti Bahrain dan Lebanon. Dan dengan melakukan hal ini, mereka hanya memperdalam perpecahan Sunni Syiah.
Eksekusi juga dapat merusak upaya diplomatik yang sedang dilakukan untuk mengakhiri perang di Suriah. Kata Barbara Slavin,
how do the Iranians and the Saudis now sit together at peace talks?
Bagaimana Iran dan Saudi sekarang duduk bersama untuk pembicaraan perdamaian setelah apa yang terjadi?
Arab Saudi membela tindakannya dengan mengatakan bahwa Iran, sekutu-sekutunya dan Sheikh Al-Nimrullah yang mempromosikan terorisme. Perselisihan baru antara Arab Saudi dan Iran ini muncul pada saat Iran tampaknya hampir menuntaskan kewajibannya untuk mendapatkan keringanan dari sanksi yang melumpuhkan terkait perjanjian nuklir internasional. Para pejabat Iran telah mengatakan mereka berharap dapat mencapai apa yang disebut hari implementasi pada bulan Januari. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan diplomatik dengan Arab Saudi dan sekutu teluk lainnya yang telah menyatakan keprihatinan bahwa Iran yang kuat tanpa sanksi bisa mengguncang kawasan tersebut. Di tengah keretakan baru antara kedua negara itu, Amerika mungkin perlu kembali merangkul Arab Saudi untuk meredakan kekhawatirannya, kata Patrick Clausen, analis di Washington Institute for Near East Policy. Masih belum jelas bagaimana pengaruh meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan Iran terhadap isu-isu regional lain di mana Amerika berkepentingan. Namun juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika John Kirby mengatakan Amerika akan terus melakukan sebisanya untuk meredakan ketegangan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi salah satu prioritas pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala pada RPJMN 2014-2019 dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat mengelola lahan hutan yang ada di Indonesia. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Kerusakan lingkungan akibat kerusakan hutan di Indonesia banyak disebabkan oleh penebangan hutan secara liar tanpa memperhatikan keberlangsungan ekosistem hutan serta makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Selain perusahaan besar, masyarakat lokal juga dituduh sebagai pelaku pembabatan hutan. Persoalan ekonomi paling sering menjadi alasan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk melakukan penebangan pohon secara ilegal.
Masyarakat sudah ada di dalam kawasan hutan, mengolah lebih dulu tanpa melalui proses skema perizinan. Itu semata-mata desakan ekonomi lah. Sebagian besar tadi masyarakat di sekitar hutan itu 70% masyarakat miskin.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan program kemitraan kehutanan yang memberi akses bagi masyarakat untuk mengelola hutan dengan sistem bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk mencegah serta meminimalisir tindakan masyarakat yang membuka lahan hutan secara sembarangan.
Ya semaunya penggarap gitu. Ya mau nebang kayak mau apa itu enggak. Karena sebelum kemitraan kan hanya ditangani sama dinas kehutanan. Karena dinas ini hadir di hutan itu paling 3 bulan sekali gitu. Sehingga kontrol dengan para peramah dan illegal logging itu memang enggak ada gitu.
Program kemitraan kehutanan yang dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2014 hingga 2019 memberikan target kelola lahan untuk seluruh Indonesia hingga mencapai 12,7 juta hektar. KPHL Rinjani Barat di Desa Rempek, Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu percontohan nasional pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat. Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat tanpa izin sempat meluas di wilayah KPHL Rinjani Barat hingga mencapai 18.750 hektar sehingga pemerintah perlu menawarkan program kemitraan kehutanan untuk mengatasi konflik yang sering terjadi antara pemerintah dengan masyarakat lokal.
Tujuan kita sebenarnya yang penting adalah bagaimana memberikan akses yang legal kepada masyarakat. Jadi ada kepastian hukum yang penting di situ. Pada akhirnya dua tujuan utama ya yang juga selalu menjadi slogan pemerintah, bagaimana hutan ini bisa lestari tetapi juga bisa memberikan penghidupan bagi masyarakat.
Kasdi Irawan, warga Desa Rempek menuturkan, konsep kemitraan kehutanan berhasil diterima masyarakat pengelola hutan karena sistem bagi hasil yang dirasa menguntungkan masyarakat. Sebelumnya, masyarakat penggarap lahan khawatir masuknya program pemerintah akan berdampak pada diambil alihnya lahan garapan masyarakat. Sementara masyarakat juga sempat merasa diperlakukan tidak adil karena banyak perusahaan dan pihak luar yang bebas membuka lahan di hutan Gunung Rinjani itu.
Di kemitraan kehutanan ini kan prosentasinya jelas antara koperasi konsultasi dengan KPH. Di prosentasi ini, kalau HHK-nya sudah sepakat dengan KPH bahwa 75% masyarakat, 25% pemerintah, dalam hal ini KPH. Kemudian HHBK-nya 90% masyarakat, 10% pemerintah.
Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ada pepatah lama yang mengatakan an apple a day keeps the doctor away. Atau dengan kata lain, dengan mengonsumsi sebuah apel setiap hari dapat membuat Anda tetap sehat. Namun buah lain juga dapat memberi manfaat kesehatan. Mereka yang gemar mengonsumsi buah pir didapati lebih sedikit mengalami obesitas, memiliki berat badan yang proporsional, makan lebih baik, dan mengonsumsi kalori rendah. Demikian menurut sebuah hasil studi baru yang dilakukan Louisiana State University. Hasil penelitian itu memperlihatkan satu buah pir yang mengandung 100 kalori dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan vitamin C dan serat. Menyantap buah pir atau minum jus buah pir dapat mengurangi risiko terkena stroke. Hasil penelitian itu juga mendapati bahwa orang yang rutin mengonsumsi buah pir cenderung tidak mengalami obesitas. Hasil studi itu dipublikasikan dalam Journal Nutrition and Food Science. Ketua penelitian itu, Dr. Carol O'Neill dari Louisiana State University Agricultural Center menjelaskan, mengonsumsi serat dapat menurunkan berat badan seperti yang terbukti dalam hasil penelitian tersebut. Kandungan serat dalam buah pir merupakan asupan yang penting bagi tubuh setiap hari karena memperlancar sistem pencernaan dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Hal ini membantu menahan keinginan mengemil dan menyebabkan berat badan turun. Manfaat kesehatan yang diperoleh dari buah pir berbeda dari buah lainnya. Buah pir sendiri merupakan salah satu tanaman tertua di dunia dan telah digunakan di Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun untuk mengobati radang. Bahkan buah pir juga digunakan orang di seluruh dunia sebagai obat untuk mengatasi batuk, konstipasi, dan bahkan untuk mengatasi mabuk. Semoga info ini bermanfaat. Saya Leah Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Januari 1976, pemimpin Khmer Merah Pol Pot mengumumkan konstitusi baru yang mengubah nama Kamboja menjadi Kampuchea dan mengesahkan pemerintahan komunisnya. Selama 3 tahun berikutnya, rezim brutal Pol Pot menyebabkan kematian 1 hingga 2 juta warga Kamboja. Pada pertengahan 1960-an, Pol Pot yang terpengaruh tokoh komunis Cina Mao Zedong memimpin gerakan komunis Kamboja. Pada April 1975, gerilyawan Khmer Merah merebut ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Semula warga Phnom Penh menyambut Khmer Merah sebagai pembebas yang akan melakukan revolusi sosial. Namun impian Pol Pot membentuk negara agraris yang berbasis kaum tani berubah menjadi aksi teror dan genosida. Warga Kamboja dipaksa bekerja di pertanian komunal. Mereka yang berpendidikan tinggi atau kaya dibunuh.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ibu kota India, New Delhi, telah meluncurkan inisiatif ambisius untuk mengurangi tingkat polusi udara yang mematikan di kota itu dengan membatasi jumlah mobil pribadi di jalan raya. Wartawan VOA Anjana Parisca melaporkan dari New Delhi, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva.
Pendengar, tahun baru kali ini diwarnai dengan kejadian yang tidak biasa di ibu kota New Delhi, India. Di kota di mana jalan-jalan raya biasanya dipadati mobil, banyak warga kini justru menggunakan transportasi umum, becak listrik dan taksi, mobil yang disewa beramai-ramai atau tinggal di rumah saja. Beberapa anak muda bahkan naik sepeda ke tempat tujuan mereka. Ini merupakan hari pertama eksperimen dari 15 hari yang direncanakan oleh pihak berwenang untuk memangkas jumlah mobil pribadi di jalan-jalan raya hingga separuhnya dengan mengatur mobil dengan nomor polisi genap dan ganjil secara bergantian. Tujuannya adalah membersihkan udara beracun di kota yang digambarkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai kota terkotor di dunia. Chief Minister New Delhi Arvind Kejriwal memimpin eksperimen itu langsung dengan memberi contoh menjemput rekan-rekan sekerjanya dalam perjalanan menuju ke kantor. Ia mengatakan kota itu tampaknya merangkul upaya anti-polusi itu.
I am truly overwhelmed by the response that we have received so far.
Banyak warga dan siswa-siswa sekolah yang berjalan kaki untuk mendukung inisiatif ini sambil mengenakan topi bertuliskan, "Saya tidak bisa bernafas," dan mendorong warga untuk ikut serta.
So for this present generation and upcoming future generation, we should follow this rule.
Anak-anak adalah kelompok yang terkena dampak paling buruk. Dokter mencatat peningkatan yang mengkhawatirkan atas jumlah anak-anak yang terkena penyakit pernafasan. Mereka mengingatkan bahwa penyakit-penyakit seperti asma, bronkitis kronis, dan kanker paru-paru juga meningkat.
This is an emergency. It's a public health emergency. We all know that.
Asap yang dihasilkan oleh 9 juta kendaraan memberi sumbangan sangat besar pada polusi udara di kota itu. Dengan 1.400 kendaraan baru yang ada di jalan-jalan raya setiap hari, masalah itu pun semakin memburuk. Partikel di udara yang akan tertanam di dalam paru-paru kini mencapai 10 kali batas aman. Polusi udara yang mengkhawatirkan ini juga menarik perhatian pengadilan di India. Bulan lalu, Mahkamah Agung melarang mobil besar jenis SUV yang berbahan bakar diesel di kota New Delhi dan menaikkan pajak komersil kendaraan. Aktivis-aktivis lingkungan hidup mengatakan, di negara ke-13 dari 20 kota dengan polusi udara terburuk di dunia, langkah pembatasan kendaraan yang dilakukan New Delhi merupakan langkah pertama yang penting menuju arah yang tepat. Seva Masriva, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Presiden Amerika Barack Obama dan Kongres yang dikuasai Partai Republik kembali bekerja pekan ini pada awal tahun pemilu. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan, bahkan sebelum menyelesaikan liburannya di Hawaii, Obama mengisyaratkan niatnya untuk mengambil tindakan terkait isu yang paling memecah belah di Amerika, kendali terhadap pemilikan senjata api. Selengkapnya disampaikan Vina Muktadi dalam Amerika Kini.
Beberapa bulan sebelum penembakan massal di San Bernardino, California, dan di sebuah kampus di Oregon, Gedung Putih mulai mempelajari langkah apa yang bisa dilakukan presiden untuk mengurangi kekerasan menggunakan senjata api.
Tens of thousands of our fellow Americans have been mowed down by gun violence. Tens of thousands.
Dia mengatakan puluhan ribu warga Amerika sudah muak dengan kekerasan menggunakan senjata api. Setiap kali kami diberitahu bahwa reformasi yang wajar, seperti pemeriksaan latar belakang, mungkin tidak akan menghentikan pembantaian. Jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kami tahu kami tidak akan bisa mencegah setiap tindak kejahatan. Tetapi bagaimana kalau kita bisa menghentikan satu saja? Bagaimana kalau Kongres melakukan sesuatu? Apa saja untuk melindungi anak-anak kita dari kekerasan terkait senjata api? Ujar Obama. Setelah bertemu dengan Jaksa Agung, Obama diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk memperluas pemeriksaan latar belakang bagi pembelian senjata api. Langkah itu akan dianggap menyerang kalangan Republik yang dengan gencar membela hak kepemilikan senjata api. Bakal calon presiden terpopuler dari Partai Republik Donald Trump mengatakan warga sipil yang membawa senjata api bisa membela diri dari teroris di San Bernardino dan di Perancis.
We're going to save the Second Amendment. There's a big assault on the Second Amendment.
Dia mengatakan kami akan menyelamatkan amandemen kedua. Ada serangan besar terhadap amandemen kedua. Sementara itu, kalangan Demokrat yang ingin menggantikan Obama sangat mendukung kontrol senjata yang lebih ketat. Bernie Sanders mengatakan rakyat Amerika sangat ngeri dengan penembakan massal yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Bakal calon presiden dari Partai Demokrat itu berbicara di stasiun televisi ABC.
We should expand and strengthen the instant background check.
Dia mengatakan kita harus memperluas dan memperkuat pemeriksaan latar belakang instan supaya orang-orang dengan catatan kriminal atau gangguan kesehatan mental tidak bisa memiliki senjata api. Itulah yang ingin diupayakan Obama, ujar Sanders. Namun perintah eksekutif memiliki tantangan hukum yang berat. Langkah presiden yang melampaui Kongres terkait satu isu pelik lainnya, imigrasi, memicu sengketa pengadilan yang mungkin berkelanjutan hingga masa jabatan Obama berakhir.
Inilah VOA.
Tahun 2015 baru saja berlalu. Film-film apa sajakah yang menyumbang pendapatan terbesar sepanjang tahun lalu dan faktor apa saja yang menyebabkannya? Saya ajak Anda untuk mengikuti info selengkapnya.
It's not about control.
Stand down.
It's a relationship. Based on respect. These animals are thinking, I gotta eat.
Jurassic World merupakan peraih pendapatan terbesar sepanjang tahun lalu dengan membukukan 652,2 juta dolar untuk penjualan tiket di Amerika dan Kanada saja. Demikian menurut Rentrak, situs yang melacak film-film box office berdasarkan catatan hingga 30 Desember lalu. Tempat berikutnya diduduki oleh Star Wars The Force Awakens dengan 629 juta dolar. Tempat ketiga diduduki oleh Avengers Age of Ultron dengan sumbangan 459 juta dolar. Keempat Inside Out dengan 356,6 juta dolar. Kelima Fury 7 dengan pendapatan 353 juta dolar. Keenam American Sniper yang membukukan 348,8 juta dolar. Ketujuh Minions dengan perolehan 336 juta dolar.
I love you.
I love you too.
We all have one enemy.
Film The Hunger Games Mockingjay Part 2 di tempat berikutnya dengan perolehan 268,5 juta dolar. Disusul The Martian yang meraih 225,1 juta dolar dan Cinderella dengan 201,2 juta dolar. Menurut Rentrak, hasil penjualan tiket film di Amerika dan Kanada saja pada tahun ini mencapai 11 miliar dolar. Angka tersebut memecahkan rekor 10,9 miliar dolar yang dicapai pada tahun 2013. Tahun 2015 juga ditandai beberapa kali pemecahan rekor jumlah penonton. Dimulai dengan Fifty Shades of Grey yang pada Februari lalu mencatat penonton terbanyak dalam pekan pembukaannya yang segera dipecahkan oleh Furious 7 pada bulan April. Rekor itu dilampaui Jurassic World yang diputar perdana bulan Juni dan dipecahkan oleh Star Wars The Force Awakens yang diputar pertama kali bulan Desember lalu. Menurut beberapa pelaku dalam industri perfilman, ada beberapa faktor yang mendongkrak jumlah penonton. Nick Carpu, Direktur Distribusi Domestik Studio Universal, mengatakan media sosial berperan besar dalam menentukan laris atau tidaknya suatu film. Teknologi yang kian mutakhir, dari sound system Dolby Atmos hingga ke layar-layar raksasa IMAX, juga menjadi alasan untuk menonton film tersebut di bioskop-bioskop besar. Film-film yang dirilis tahun lalu, kata CEO IMAX Entertainment, Greg Foster, banyak yang menggunakan teknologi IMAX. Ini membuat sebagian film hit mampu bertahan diputar selama berminggu-minggu di bioskop, meskipun penonton harus membayar lebih mahal karena menyaksikannya di layar IMAX. Sekian dulu info kali ini. Saya Utami Husin di Washington, D.C.
Nothing will stand in our way.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pertunjukan musik penyanyi Enrique Iglesias di Kolombia, Sri Lanka baru-baru ini membuat Presiden Sri Lanka gusar. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Penyanyi Enrique Iglesias tanggal 20 Desember baru lalu mengadakan konser musik di Colombo, Sri Lanka dengan dihadiri banyak penonton. Tetapi rupanya pertunjukan musik Enrique Iglesias itu dikecam oleh Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena karena menimbulkan insiden yang dianggap tidak senonoh di tengah konser karena penonton wanita melemparkan bra ke arah Enrique Iglesias. Para penonton perempuan naik ke panggung untuk mencium Iglesias. Penonton-penonton perempuan melempar pakaian dalam ke arah bintang penyanyi Iglesias, tetapi kecaman tidak diarahkan kepada mereka, tapi pada penyelenggara konser yang dikecam. Presiden Sirisena mengatakan, "Saya tidak menganjurkan perempuan-perempuan tidak beradab yang melepaskan bra atau kutang mereka yang dipukul dengan ekor ikan beracun. Tetapi penyelenggara yang harus menerima hukuman dipukul dengan ekor ikan beracun seperti yang dilakukan pada abad pertengahan di Sri Lanka." Enrique Iglesias adalah putra penyanyi terkenal Julio Iglesias. Berikut salah satu lagu Enrique Iglesias berjudul Degus My Baby.
Yeah.
kemana-mana dulu pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini. Masih tetap bersama VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, hari ini Selasa 5 Januari 2016. Masih bersama saya Utami Husin. Beberapa berita terkini yang akan segera kami sampaikan diantaranya, pasukan India berusaha amankan pangkalan setelah serangan. Amerika tahan 121 imigran gelap untuk dideportasi. Pasukan Israel tewaskan pria Palestina penikam tentara. Produser Arif Budiman yang malam ini didampingi teknisi El Zubair El Taib telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut cuplikannya.
Di kota, di mana jalan-jalan raya biasanya dipadati mobil, banyak warga kini justru menggunakan transportasi umum, becak listrik dan taksi, mobil yang disewa beramai-ramai atau tinggal di rumah saja.
Tapi rupanya pertunjukan musik Enrique Iglesias itu dikecam oleh Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena karena menimbulkan insiden yang dianggap tidak senonoh.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya dapat Anda simak nanti. Namun sebelum itu ikutilah berita malam bersama Leonard Triono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam, pihak berwenang di Tiongkok Utara kini mencari orang yang diduga membakar sebuah bis hari Selasa yang menewaskan 14 orang dan melukai 32 lainnya. Kebakaran itu terjadi di kota Yinchuan, ibu kota wilayah terpencil Ningxia. Siaran televisi pemerintah CCTV melaporkan bahwa polisi sedang mencari seorang pria bernama Ma Yongping karena apa yang dikatakan sebagai kejahatan serius. Sejauh ini belum diketahui motif serangan itu. Dalam beberapa tahun ini telah terjadi kebakaran bis yang parah di Tiongkok yang diduga akibat aksi pelaku pembakaran. 47 orang tewas dalam sebuah kebakaran bis di Tiongkok Timur. Tahun 2013, pihak berwenang mengatakan kebakaran itu dilakukan oleh seorang pria yang bunuh diri.
Pasukan India mencari sebuah pangkalan udara di negara bagian Punjab hari Selasa yang mungkin menjadi tempat persembunyian bagi para pelaku serangan hari Sabtu lalu. Serangan itu dilakukan oleh kawanan bersenjata dan menewaskan 7 petugas keamanan. Para pejabat keamanan mengatakan pencarian di pangkalan strategis di kota Pathankot dekat perbatasan dengan Pakistan itu akan berlanjut sampai mereka yakin daerah itu aman. Pasukan India menewaskan 5 penyerang yang terakhir hari Senin dan tidak jelas apakah ada penyerang lain yang berhasil melarikan diri. Para pejabat mengatakan selain aset-aset strategis, pangkalan udara itu juga menjadi tempat tinggal banyak keluarga dan sekolah. Pangkalan ini seperti sebuah kota mini, kata Letnan Jenderal J.S. Damun. Laporan di India telah mengindikasikan bahwa kelompok Jaish-e-Muhammad yang berbasis di Pakistan telah melakukan serangan itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Para pejabat Amerika mengatakan pihak berwenang imigrasi telah menahan 121 orang sejak Jumat. Dalam rahasia pertama yang dimaksudkan untuk mendeportasi keluarga-keluarga yang masuk ke Amerika secara gelap sejak tahun 2014, tepatnya pada bulan Mei. Kepala Dinas Keamanan Dalam Negeri Jeff Johnson mengatakan para tahanan itu ditahan di negara bagian Texas, Georgia, dan North Carolina. Dia mengatakan mereka sebagai anggota-anggota keluarga dari Amerika Tengah yang melintas masuk ke wilayah Amerika melalui Meksiko. Pihak berwenang mengatakan para tahanan itu telah diperintahkan oleh suatu pengadilan imigrasi agar diusir setelah mereka telah kehabisan upaya hukum untuk menghindari dipulangkan ke negara-negara asal mereka. Johnson mengatakan kebanyakan dari mereka ditempatkan di pusat-pusat tahanan keluarga di Texas dan menunggu dideportasi.
Presiden Amerika Barack Obama hari Senin bertemu dengan para pejabat penegak hukum menjelang pengumumannya mengenai perintah eksekutif terkait pengetatan peraturan pengawasan senjata api oleh pemerintah federal. Presiden Obama mengundang Jaksa Agung Loretta Lynch, Direktur Biro Investigasi Federal James Comey, dan beberapa tokoh lain ke Gedung Putih untuk membahas tindakan apa yang dapat dia lakukan dalam usaha mengurangi tindak kekerasan dengan senjata api. Dengan menggunakan perintah eksekutif, Presiden tidak memerlukan dukungan dari Kongres yang dipimpin oleh para anggota Partai Republik yang sangat menentang pembatasan kepemilikan senjata api. Tetapi tindakan apapun yang akan dilakukan Presiden Obama kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum.
Kantor Departemen Luar Negeri Inggris mengatakan sedang memeriksa sebuah video yang beredar Minggu yang konon menunjukkan eksekusi oleh ISIS terhadap 5 orang yang dikatakannya menjadi mata-mata Inggris di Suriah. Video 10 menit itu menunjukkan orang-orang tadi mengaku melakukan kegiatan mata-mata, membuat film dan memotret lokasi kaum militan dengan imbalan uang di Raqqa, ibu kota ISIS di Suriah Utara. Orang-orang itu mengatakan mengenakan pakaian warna oranye berlutut di depan 5 orang kawanan bersenjata berkedok dengan pakaian loreng yang mengacung-acungkan pistol. Salah seorang kawanan bersenjata itu mengatakan eksekusi ini merupakan pesan kepada David Cameron, Perdana Menteri Inggris yang meningkatkan serangan terhadap pemberontak ISIS di Irak dan Suriah. Betapa anehnya bahwa kami saat ini mendengar seorang pemimpin yang tidak penting seperti Anda menantang kekuatan ISIS, kata lelaki bersenjata itu. Dia bersumpah ISIS akan menduduki negara Inggris dan di mana mereka akan memberlakukan hukum Islam. Orang-orang yang konon adalah mata-mata itu kemudian ditembak di kepala mereka.
Militer Israel mengatakan seorang pria Palestina menikam seorang prajurit Selasa di tepi barat. Pria itu kemudian ditembak mati oleh aparat keamanan. Serangan di wilayah Gus Etzion itu adalah yang terbaru dalam kekerasan yang telah terjadi hampir setiap hari dan telah menewaskan lebih dari 20 warga dalam 3 bulan ini. Dalam periode yang sama, lebih dari 130 warga Palestina tewas. Sebagian besar diidentifikasi oleh pemerintah Israel sebagai penyerang yang menggunakan pisau, senjata api atau kendaraan dengan sasaran warga sipil dan tentara Israel. Sebagian pengamat menganggap gelombang kekerasan itu sebagai akibat dari rasa frustrasi warga Palestina atas pendudukan Israel dan pembangunan permukiman di tanah yang mereka inginkan menjadi negara mereka kelak, serta rumor mengenai rencana Israel untuk mengambil alih tempat suci di Yerusalem Timur yang oleh umat Islam dikenal sebagai Masjidil Aqsa dan oleh orang Yahudi dikenal sebagai Bukit Bait Suci.
Kota Pelabuhan Aden di Yaman berada di bawah jam malam dari petang hingga pagi setelah pertempuran antara milisi anti-pemerintah dan pasukan pemerintah menewaskan sedikitnya 22 orang. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Negara Muslim berpengaruh, Arab Saudi dan Iran, memutuskan hubungan diplomatik setelah Riyadh akhir pekan lalu mengeksekusi seorang ulama Syiah terkemuka yang dicap sebagai pembangkang. Para analis mengatakan Arab Saudi, di bawah tekanan penurunan harga minyak dan tantangan yang meningkat dari Iran, ingin mengirim pesan jelas kepada siapapun yang berani menantang otoritas kerajaan itu. Laporan wartawan VOA Sharon Ben lebih jauh disampaikan Arif Budiman.
Ketegangan sektarian antara Arab Saudi dan Iran dan sekutu regional mereka meledak menjadi kemarahan setelah Riyadh mengeksekusi ulama Syiah terkemuka. Aaron David Miller, analis Timur Tengah di Woodrow Wilson International Center, mengatakan,
"It was a dramatic escalation on the part of the Saudis, but it's a reflection of a..."
Ini adalah eskalasi dramatis di pihak Saudi. Tapi ini merupakan cerminan perang dingin besar yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Teheran berang menuduh Riyadh menghasut anarki di kawasan itu. Ishaq Zahiri, wakil presiden pertama Iran, melontarkan tuduhan itu.
Things you did in the past, like creating terrorist groups.
Hal-hal yang Anda lakukan pada masa lalu seperti membuat kelompok teroris, apa yang dibawanya ke kawasan ini selain kekacauan? Apa yang ditimbulkannya selain menciptakan kekacauan di Suriah, Irak, dan di tempat lain?
Muslim Syiah di Baghdad membandingkan tindakan Riyadh itu dengan militan Sunni Negara Islam atau ISIS, tapi Riyadh juga mengeksekusi puluhan pembangkang ekstremis Sunni. Kata Aaron David Miller,
"This was a way to send an unmistakable message. both to any prospective Shia dissidents.
Ini adalah cara mengirim pesan jelas, baik untuk setiap calon pembangkang Syiah maupun jihadis Sunni.
Terlepas dari niatnya, eksekusi ulama Sheikh Nimr al-Nimr kemungkinan besar akan memarakan ketegangan sektarian di seluruh kawasan. Barbara Slavin, analis di Atlantic Council, mengatakan,
"There are wars that are raging now in Syria and in Yemen, Iraq. There are tensions in places like Bahrain and Lebanon." And by doing this, they're just...
Perang sekarang sedang berkecamuk di Suriah dan di Yaman, Irak. Ada ketegangan di tempat-tempat seperti Bahrain dan Lebanon. Dan dengan melakukan hal ini, mereka hanya memperdalam perpecahan Sunni Syiah.
Eksekusi juga dapat merusak upaya diplomatik yang sedang dilakukan untuk mengakhiri perang di Suriah. Kata Barbara Slavin,
"How do the Iranians and the Saudis now sit together at peace talks?"
Bagaimana Iran dan Saudi sekarang duduk bersama untuk pembicaraan perdamaian setelah apa yang terjadi?
Arab Saudi membela tindakannya dengan mengatakan bahwa Iran, sekutu-sekutunya dan Sheikh Al-Nimrlah yang mempromosikan terorisme. Perselisihan baru antara Arab Saudi dan Iran ini muncul pada saat Iran tampaknya hampir menuntaskan kewajibannya untuk mendapatkan keringanan dari sanksi yang melumpuhkan terkait perjanjian nuklir internasional. Para pejabat Iran telah mengatakan mereka berharap dapat mencapai apa yang disebut hari implementasi pada bulan Januari. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan diplomatik dengan Arab Saudi dan sekutu teluk lainnya yang telah menyatakan keprihatinan bahwa Iran yang kuat tanpa sanksi bisa mengguncang kawasan tersebut. Di tengah keretakan baru antara kedua negara itu, Amerika mungkin perlu kembali merangkul Arab Saudi untuk meredakan kekhawatirannya, kata Patrick Clausen, analis di Washington Institute for Near East Policy. Masih belum jelas bagaimana pengaruh meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan Iran terhadap isu-isu regional lain di mana Amerika berkepentingan. Namun juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika John Kirby mengatakan Amerika akan terus melakukan sebisanya untuk meredakan ketegangan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi salah satu prioritas pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala pada RPJMN 2014-2019 dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat mengelola lahan hutan yang ada di Indonesia. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Kerusakan lingkungan akibat kerusakan hutan di Indonesia banyak disebabkan oleh penebangan hutan secara liar tanpa memperhatikan keberlangsungan ekosistem hutan serta makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Selain perusahaan besar, masyarakat lokal juga dituduh sebagai pelaku pembabatan hutan. Persoalan ekonomi paling sering menjadi alasan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk melakukan penebangan pohon secara ilegal.
Masyarakat sudah ada di dalam kawasan hutan, mengelola lebih dulu tanpa melalui proses perizinan. Itu semata-mata desakan ekonomi lah. Sebagian besar tadi masyarakat di sekitar hutan itu 70% masyarakat miskin.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan program kemitraan kehutanan yang memberi akses bagi masyarakat untuk mengelola hutan dengan sistem bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk mencegah serta meminimalisir tindakan masyarakat yang membuka lahan hutan secara sembarangan.
Ya semaunya penggarap gitu. Ya mau nebang kayak mau apa itu enggak. Karena sebelum kemitraan kan hanya ditangani sama dinas kehutanan. Karena dinas ini hadir di hutan itu paling 3 bulan sekali. Sehingga gitu. Kontrol dengan para perambah dan illegal logging itu memang nggak ada. Gitu.
Program kemitraan kehutanan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2014 hingga 2019 memberikan target kelola lahan untuk seluruh Indonesia hingga mencapai 12,7 juta hektar. KPHL Rinjani Barat di Desa Rem Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu percontohan nasional pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat. Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat tanpa izin sempat meluas di wilayah KPHL Rinjani Barat hingga mencapai 18.750 hektar, sehingga pemerintah perlu menawarkan program kemitraan kehutanan untuk mengatasi konflik yang sering terjadi antara pemerintah dengan masyarakat lokal.
Tujuan kita sebenarnya yang penting adalah bagaimana memberikan akses yang legal kepada masyarakat. Jadi ada kepastian hukum yang penting di situ. Pada akhirnya dua tujuan utama ya yang juga selalu menjadi slogan pemerintah, bagaimana hutan ini bisa lestari tetapi juga bisa memberikan penghidupan bagi masyarakat.
Kasdi Irawan, warga desa Rempek, menuturkan konsep kemitraan kehutanan berhasil diterima masyarakat pengelola hutan karena sistem bagi hasil yang dirasa menguntungkan masyarakat. Sebelumnya, masyarakat penggarap lahan khawatir masuknya program pemerintah akan berdampak pada diambil alihnya lahan garapan masyarakat. Sementara masyarakat juga sempat merasa diperlakukan tidak adil karena banyak perusahaan dan pihak luar yang bebas membuka lahan di hutan Gunung Rinjani itu.
Di kemitraan kehutanan ini kan prosentasinya jelas antara koperasi dengan KPH. Di prosentasi ini kalau HHK-nya sudah sepakat dengan KPH bahwa 75% masyarakat, 25% pemerintah, dalam hal ini KPH. Kemudian HHBK-nya 90% masyarakat, 10% pemerintah.
Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ada pepatah lama yang mengatakan an apple a day keeps the doctor away. Atau dengan kata lain, dengan mengonsumsi sebuah apel setiap hari dapat membuat Anda tetap sehat. Namun buah lain juga dapat memberi manfaat kesehatan. Mereka yang gemar mengonsumsi buah pir didapati lebih sedikit mengalami obesitas, memiliki berat badan yang proporsional, makan lebih baik dan mengonsumsi kalori rendah. Demikian menurut sebuah hasil studi baru yang dilakukan Louisiana State University. Hasil penelitian itu memperlihatkan satu buah pir yang mengandung 100 kalori dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan vitamin C dan serat. Menyantap buah pir atau minum jus buah pir dapat mengurangi risiko terkena stroke. Hasil penelitian itu juga mendapati bahwa orang yang rutin mengonsumsi buah pir cenderung tidak mengalami obesitas. Hasil studi itu dipublikasikan dalam Journal Nutrition and Food Science. Ketua penelitian itu, Dr. Carol O'Neill dari Louisiana State University Agricultural Center menjelaskan, mengonsumsi serat dapat menurunkan berat badan seperti yang terbukti dalam hasil penelitian tersebut. Kandungan serat dalam buah pir merupakan asupan yang penting bagi tubuh setiap hari karena memperlancar sistem pencernaan dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Hal ini membantu menahan keinginan mengemil dan menyebabkan berat badan turun. Manfaat kesehatan yang diperoleh dari buah pir berbeda dari buah lainnya. Buah pir sendiri merupakan salah satu tanaman tertua di dunia dan telah digunakan di Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun untuk mengobati radang. Bahkan buah pir juga digunakan orang di seluruh dunia sebagai obat untuk mengatasi batuk, konstipasi, dan bahkan untuk mengatasi mabuk. Semoga info ini bermanfaat. Saya Leah Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Januari 1976, pemimpin Khmer Merah Pol Pot mengumumkan konstitusi baru yang mengubah nama Kamboja menjadi Kampuchea dan mengesahkan pemerintahan komunisnya. Selama 3 tahun berikutnya, rezim brutal Pol Pot menyebabkan kematian 1 hingga 2 juta warga Kamboja. Pada pertengahan 1960-an, Pol Pot yang terpengaruh tokoh komunis Cina Mao Zedong memimpin gerakan komunis Kamboja. Pada April 1975, gerilyawan Khmer Merah merebut ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Semula warga Phnom Penh menyambut Khmer Merah sebagai pembebas yang akan melakukan revolusi sosial. Namun impian Pol Pot membentuk negara agraris yang berbasis kaum tani berubah menjadi aksi teror dan genosida. Warga Kamboja dipaksa bekerja di pertanian komunal. Mereka yang berpendidikan tinggi atau kaya dibunuh.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ibu kota India, New Delhi, telah meluncurkan inisiatif ambisius untuk mengurangi tingkat polusi udara yang mematikan di kota itu dengan membatasi jumlah mobil pribadi di jalan raya. Wartawan VOA Anjana Parisca melaporkan dari New Delhi, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva.
Pendengar, tahun baru kali ini diwarnai dengan kejadian yang tidak biasa di ibu kota New Delhi, India. Di kota di mana jalan-jalan raya biasanya dipadati mobil, banyak warga kini justru menggunakan transportasi umum, becak listrik dan taksi, mobil yang disewa beramai-ramai atau tinggal di rumah saja. Beberapa anak muda bahkan naik sepeda ke tempat tujuan mereka. Ini merupakan hari pertama eksperimen dari 15 hari yang direncanakan oleh pihak berwenang untuk memangkas jumlah mobil pribadi di jalan-jalan raya hingga separuhnya, dengan mengatur mobil dengan nomor polisi genap dan ganjil secara bergantian. Tujuannya adalah membersihkan udara beracun di kota yang digambarkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai kota terkotor di dunia. Chief Minister New Delhi Arvind Kejriwal memimpin eksperimen itu langsung dengan memberi contoh menjemput rekan-rekan sekerjanya dalam perjalanan menuju ke kantor. Ia mengatakan kota itu tampaknya merangkul upaya anti-polusi itu.
I am truly overwhelmed by the response that we have received so far.
Banyak warga dan siswa-siswa sekolah yang berjalan kaki untuk mendukung inisiatif ini sambil mengenakan topi bertuliskan "Saya tidak bisa bernafas" dan mendorong warga untuk ikut serta.
So for this present generation and upcoming future generation, we should follow this rule.
Anak-anak adalah kelompok yang terkena dampak paling buruk. Dokter mencatat peningkatan yang mengkhawatirkan atas jumlah anak-anak yang terkena penyakit pernafasan. Mereka mengingatkan bahwa penyakit-penyakit seperti asma, bronkitis kronis, dan kanker paru-paru juga meningkat.
This is an emergency. It's a public health emergency. We all know that.
Asap yang dihasilkan oleh 9 juta kendaraan memberi sumbangan sangat besar pada polusi udara di kota itu. Dengan 1.400 kendaraan baru yang ada di jalan-jalan raya setiap hari, masalah itu pun semakin memburuk. Partikel di udara yang akan tertanam di dalam paru-paru kini mencapai 10 kali batas aman. Polusi udara yang mengkhawatirkan ini juga menarik perhatian pengadilan di India. Bulan lalu, Mahkamah Agung melarang mobil besar jenis SUV yang berbahan bakar diesel di kota New Delhi dan menaikkan pajak komersil kendaraan. Aktivis-aktivis lingkungan hidup mengatakan, di negara ke-13 dari 20 kota dengan polusi udara terburuk di dunia, langkah pembatasan kendaraan yang dilakukan New Delhi merupakan langkah pertama yang penting menuju arah yang tepat.
Inilah VOA.
Presiden Amerika Barack Obama dan Kongres yang dikuasai Partai Republik kembali bekerja pekan ini pada awal tahun pemilu. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan, bahkan sebelum menyelesaikan liburannya di Hawaii, Obama mengisyaratkan niatnya untuk mengambil tindakan terkait isu yang paling memecah belah di Amerika, kendali terhadap pemilikan senjata api. Selengkapnya disampaikan Vina Muktadi dalam Amerika Kini.
Beberapa bulan sebelum penembakan massal di San Bernardino, California, dan di sebuah kampus di Oregon, Gedung Putih mulai mempelajari langkah apa yang bisa dilakukan presiden untuk mengurangi kekerasan menggunakan senjata api.
Tens of thousands of our fellow Americans have been mowed down by gun violence. Tens of thousands.
Dia mengatakan puluhan ribu warga Amerika sudah muak dengan kekerasan menggunakan senjata api. Setiap kali kami diberitahu bahwa reformasi yang wajar, seperti pemeriksaan latar belakang, mungkin tidak akan menghentikan pembantaian. Jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kami tahu kami tidak akan bisa mencegah setiap tindak kejahatan. Tetapi bagaimana kalau kita bisa menghentikan satu saja? Bagaimana kalau Kongres melakukan sesuatu? Apa saja untuk melindungi anak-anak kita dari kekerasan terkait senjata api? Ujar Obama. Setelah bertemu dengan Jaksa Agung, Obama diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk memperluas pemeriksaan latar belakang bagi pembelian senjata api. Langkah itu akan dianggap menyerang kalangan Republik yang dengan gencar membela hak kepemilikan senjata api. Bakal calon presiden terpopuler dari Partai Republik Donald Trump mengatakan warga sipil yang membawa senjata api bisa membela diri dari teroris di San Bernardino dan di Perancis.
We're going to save the Second Amendment. There's a big assault on the Second Amendment.
Dia mengatakan kami akan menyelamatkan amandemen kedua. Ada serangan besar terhadap amandemen kedua. Sementara itu, kalangan Demokrat yang ingin menggantikan Obama sangat mendukung kontrol senjata yang lebih ketat. Bernie Sanders mengatakan rakyat Amerika sangat ngeri dengan penembakan massal yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Bakal calon presiden dari Partai Demokrat itu berbicara di stasiun televisi ABC.
We should expand and strengthen the instant background check.
Dia mengatakan kita harus memperluas dan memperkuat pemeriksaan latar belakang instan supaya orang-orang dengan catatan kriminal atau gangguan kesehatan mental tidak bisa memiliki senjata api. Itulah yang ingin diupayakan Obama, ujar Sanders. Namun perintah eksekutif memiliki tantangan hukum yang berat. Langkah presiden yang melampaui Kongres terkait satu isu pelik lainnya, imigrasi, memicu sengketa pengadilan yang mungkin berkelanjutan hingga masa jabatan Obama berakhir.
Inilah VOA.
Tahun 2015 baru saja berlalu. Film-film apa sajakah yang menyumbang pendapatan terbesar sepanjang tahun lalu dan faktor apa saja yang menyebabkannya? Saya ajak Anda untuk mengikuti info selengkapnya.
It's not about control.
Stand down. It's a relationship. Based on respect. These animals are thinking, I gotta eat.
Jurassic World merupakan peraih pendapatan terbesar sepanjang tahun lalu dengan membukukan 652,2 juta dolar untuk penjualan tiket di Amerika dan Kanada saja. Demikian menurut Trendrack, situs yang melacak film-film box office berdasarkan catatan hingga 30 Desember lalu. Tempat berikutnya diduduki oleh Star Wars The Force Awakens dengan 629 juta dolar. Tempat ketiga diduduki oleh Avengers Age of Ultron dengan sumbangan 459 juta dolar. Keempat Inside Out dengan 356,6 juta dolar. Kelima Fury 7 dengan pendapatan 353 juta dolar. Keenam American Sniper yang membukukan 348,8 juta dolar. Ketujuh Minions dengan perolehan 336 juta dolar.
I love you. I love you too.
Film The Hunger Games Mockingjay Part 2 di tempat berikutnya dengan perolehan 268,5 juta dolar. Disusul The Martian yang meraih 225,1 juta dolar dan Cinderella dengan 201,2 juta dolar. Menurut Trendrack, hasil penjualan tiket film di Amerika dan Kanada saja pada tahun ini mencapai 11 miliar dolar. Angka tersebut memecahkan rekor 10,9 miliar dolar yang dicapai pada tahun 2013. Tahun 2015 juga ditandai beberapa kali pemecahan rekor jumlah penonton, dimulai dengan Fifty Shades of Grey yang pada Februari lalu mencatat penonton terbanyak dalam pekan pembukaannya, yang segera dipecahkan oleh Furious 7 pada bulan April. Rekor itu dilampaui Jurassic World yang diputar perdana bulan Juni dan dipecahkan oleh Star Wars The Force Awakens yang diputar pertama kali bulan Desember lalu. Menurut beberapa pelaku dalam industri perfilman, ada beberapa faktor yang mendongkrak jumlah penonton. Nick Carpu, Direktur Distribusi Domestik Studio Universal, mengatakan media sosial berperan besar dalam menentukan laris atau tidaknya suatu film. Teknologi yang kian mutakhir, dari sound system Dolby Atmos hingga ke layar-layar raksasa IMAX, juga menjadi alasan untuk menonton film tersebut di bioskop-bioskop besar. Film-film yang dirilis tahun lalu, kata CEO IMAX Entertainment, Greg Foster, banyak yang menggunakan teknologi IMAX. Ini membuat sebagian film hit mampu bertahan diputar selama berminggu-minggu di bioskop, meskipun penonton harus membayar lebih mahal karena menyaksikannya di layar IMAX. Sekian dulu info kali ini. Saya Utami Husin di Washington, D.C.
Nothing will stand in our way. Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pertunjukan musik penyanyi Enrique Iglesias di Kolombia, Sri Lanka baru-baru ini membuat Presiden Sri Lanka gusar. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Penyanyi Enrique Iglesias tanggal 20 Desember baru lalu mengadakan konser musik di Colombo, Sri Lanka dengan dihadiri banyak penonton. Tetapi rupanya pertunjukan musik Enrique Iglesias itu dikecam oleh Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena karena menimbulkan insiden yang dianggap tidak senonoh di tengah konser karena penonton wanita melemparkan bra ke arah Enrique Iglesias. Para penonton perempuan naik ke panggung untuk mencium Iglesias. Penonton-penonton perempuan melempar pakaian dalam ke arah bintang penyanyi Iglesias, tetapi kecaman tidak diarahkan kepada mereka, tapi pada penyelenggara konser yang dikecam. Presiden Sirisena mengatakan, "Saya tidak menganjurkan perempuan-perempuan tidak beradab yang melepaskan bra atau kutang mereka yang dipukul dengan ekor ikan beracun. Tetapi penyelenggara yang harus menerima hukuman dipukul dengan ekor ikan beracun seperti yang dilakukan pada abad pertengahan di Sri Lanka." Enrique Iglesias adalah putra penyanyi terkenal Julio Iglesias. Berikut salah satu lagu Enrique Iglesias berjudul Degus My Baby.
tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.